barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah 2 bisha November sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono sida ay soomaalidii hore u xallin jireen khilaafaadka iyo colaadaha.
Soomaalidu hore waxay ilaalin jireen for example wada dhalashada oo kale, deegaan wadaaga oo kale, gobonimada inaanu qofka dhibka maalinta u geysanayo waxaa ka dambeyn doonta taariikh fara badan, taariikh fool xun bal iska ilaalin jiray in dhib la geysto.
heesaha aanu idinkugu talagalnay ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
heesaasi ayaad gabagabada barnaamijka ku dhegaysan doontaan. sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan ka marleen. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale baqdin ka muujiyey soo galootiga aan sharciga haysanin isagoo ballan qaaday inuu soo saari doono isbuuca soo socda amar madaxweyne oo ku xadidayo soo galootiga dhinaca xadka koonfureed ee Mareykanka ka soo galaya. isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo fiidkii Khamiisii ka dhacay Columbia, Missouri, ayuu madaxweynuhu waxa uu ka dhawaajiyey dhowr goor hamigiisa ku aadan inuu wax uu ka bedelo dastuurka dalka oo u ogolaanaya qofka ku dhasha Mareykanka inuu helo dhalashada Mareykanka. waxa uu u sheegay dadkii halkaasi uu kula hadlayay in uu ka soo horjeedo wuxuu ugu yeeray dhalashada dalxiiska. uu yiri in haween uur leh intay yimaadaan Mareykanka kadibna ku dhalaan si ay caruurtaasi u noqdaan muwaadiniin Mareykan ah, ayuu sheegay intaasi aan loo dulqaadan karin.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inay qaadanayso 7 toddobaadyo si Mareykanku uu u helo caddeymo ku filan oo cunaqabateen ugu soo rogo ciddii ka dambeysay dilkii Jamaal Khashoggi oo wariye sacuudi ahaa. wasiirka oo shalay la hadlayay idaacad ku taala magaalada St. Louis ayaa sheegay in Mareykanku hadda hayo fahmayana xaqiiqda dhacdadii lagu dilay wariye Jamaal Khashoggi, waxaana uu intaas ku daray inay hadda bilaabeen isku aadinta cunaqabateynta lagu soo rogi lahaa shakhsiyaadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoggi. wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay inuu madaxweyne Donald Trump ku dhaartay in lala xisaabtamayo ciddii ka dambeysay falkan foosha xun.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, duur wanaagsan mar kale. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. laascanood waxaa ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin ol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood. waxaanu ku soo qaadanaynaa qaabkii hore ee soomaalidu ay xallin jirtay khilaafaadka iyo haatan sida loo xalliyo dhanka cilmiga marka laga hadlayo. waxaana marti inoogu ah aqoonyahan qoraa Maxamed Cabdulqaadir Daawud Istanza oo bartay cilmiga nabadda iyo xallinta khilaafaadka barana ka jaamacadda Nugaal qaybta horumarinta bulshada iyo hogaaminta. marka ugu horeyn bal waxaad noo sharaxdaa khilaafku muxuu yahay iyo qaybaha uu ka kooban yahay? bal dhegeystayaasha iyo dadka soomaaliyeed ee dhegeysanaya barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka jimcaha.
cabdikariin, walaal aad baad u mahadsan tahay, waana ku dhowahay barnaamijka. marka haddii aynu ku yar horumarno khilaafku muxuu yahay, horta waxa weeye waa ismaandhaaf u dhexeeyo laba shaqsi, laba kooxood, laba dowladood, shacab iyo dowlad, laba qabiil iyo wixii lamid ah. marka haddii la fiiriyo dhanka علمي قال لي هنا في إنجليز وحقو قراء إن خلافات كمرك كواد حقوق يبيان إنه يهاي functional and dysfunctional. Functional هو خلاف isu dhaweyn karo macna hadii aan nirahno gurigan aan joogno qolkan aan joogno inu hagaajin iyo ma hagaajinayno hormar baan marka ka hadleyna marka waa khilaaf wax lagu sixi karo waa mid wax dhisayo in hadana waxa yiraahdaan dysfunctional conflict iga waa mid ka dhibaato keeni kara dagaalada ay ka dhashaan een noocyadaas marka inta labada nooc marka uu kala baxaa wuxuu sii kala bixi kara marka hadana inuu yahay chronic conflict oo muddo dheer soo jiray oo soo jireen aha oo muddo soo jiitamay iyo inuu acute conflict uu yahay oo wax hadda si degdeg ah ku bilowday oo Soomaalida hore waxay dhigi jirtay dagaal gondahaada ayuu ka qarxa ama ka dhasha marka kaasoo kalena acute baa la yiraahdaa
marka laga hadlayo khilaafaadku waxay maran heerar kala duwan imse heer ayuu mara khilaafaadku marka uu dhacayo oo la leeyahay intaas oo marxaladood buu khilaafkani salka ku haya bal heerarka uu maro bal noo sharax
ila iyo shan stage bay inta badan u qaybiyaan ama heer midka koowaad waxa yiraahdo ah khilaaf baa jiro oo laba group ama laba qolo dhaxdooda ka aloosan laakiin wali laguma baraarugin oo dadku aad uguma baraarugin waa heerka koowaad oo khilaafku maro heerka labaad waxa weeyo waxa yiraahdaan passive stage oo ah in la dareemo jiritaanka yaani dhibaato inay jirto balse ayna wali ayna u gudbin heer ka sii xun heerka saddexaad waxa la yiraahdaa felt stage oo marka in si weyn loo dareemo oo culayskii iyo dhibaatada khilaafka ka jirto iyo garabyada marka ku loolamaya meesha isku hayo inay si wada jir u dareemaan oo dhibki marka uu soo karo manifest stage baa jira oo kan saddexaad kan afraad ah oo noqonaya labada garab ee marka ishayo inay gacan ka hadal arintooda ay gaarto oo marka ay dagaalamaan ama afka ku dagaalamaan ama gacan ku dagaalamaan inuu heerka gaarana waa heerka afraad marka ugu dambeeyso aftermath stage baa la yiraahdaa kan ugu dambeeyo oo ah heerka shanaad heerkaasi waa heerka ugu xun oo marka dagaal baa dhacay waa la isdilay dibkii arin faray ka baxday marka waxa weey meeshii waxa imaanaya heerka marka uu gaaro qolyahan ee barida af ingiriis ku sameeyay waxa yiraahdaan saddex arimood ba ka dhasho oo ah death dhimasho inay imaato distraction burbur inuu dhaca displacement baraka inuu dhaca saddexda
marka laga hadlayo khilaafaadka de waxyaabaha sababa oo salka ku haya bal waxyaabaha sababa ee markasta soo celceliya ee gacanka hadalka iyo dagaalka iyo baraka keena maxay ka bilaabmaan sababtiisu maxay tahay
Cabdikariin waxa weeyo waxa la oran karaa sababuhu way fara badnaan karaan waxayna ku xiran tahay deegaan ka marka ay arintu ka jirto laakiin waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah maslaxada inay isjiirto oo clash of interest baa leeyahay isku dhac xagga adigu maslaxad baad leedahay aniguna maslaxad baan leeyahay marka inay masalixdeena inay isjiirto isku dhacdo waxa keeni karaya ayadana wax la yiraahdo incompatibility oo ah inaan isku fahmi weyn xagga aragtida iyo fikirka iyo muxuu aha attitude keenan isku fahmi weyno ama kala duwanaansho jirto waxa keeni karaya kala cadaalad la'aan iyo sinaan la'aan inay jirto oo cadaalad hadii la waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa rag cadaalad waaya sida cawsha kala yaaci iyo sinaan la'aan inay imaato oo marka waxa la hayso aan loo sinaanin waxa keeni karayo isu dheelitirnaan xagga awoodaha ama aqoonta ha noqoto ama ganacsiga ha noqdo ama wax soo saarka ha noqdo ama nolosha caadiga ha noqoto waxa keeni karayo oo kale inuu jiro wax la yiraahdo tribal marginalization oo qolo inay qolo kala ay marka ay sidbursi ka sameysato ama ay yareysato ama deegaanka riixdo waxa keeni karaya wax la yiraahdo racial discrimination oo in qolo la midabta koora ama haybsoc lagu sameeyo ah waxa ka iman karaya oo taaba ka sii daran oo halis ah faqri aad iyo aad halis oo hadii uu jiro waxa keeni karaya inay jirtay khilaaf hore oo generational conflict wax la yiraahdo awooga iyo awoogii iyo awoogiisa si hore is khilaafsanaabo waxa kale oo keeni karaya generational illiteracy yani wax laga yaabaa saddex afar awoow hadii aqoontaada aanay dhisneen oo aabaha aanu aqoon yahan ahayn adeerka aqoon yahan ahayn adiga aadan ahayn awooga aanu ahayn aqoontu marka iyadana aqoon la'aanta cilmi jahliga aad buu keenaa waxa kale oo keeni karaya wax la yiraahdo unsatisfied human needs baahi bini aadanka u tabanayo oo la xalin waayay qofba wax tabanayo tabashadii ba marka laga garaabi waayay ama la xalin waayay taana way ka dhalataa marka waxyaabaha keenay ka mid tahay
de waa qabab aad u daran oo dhibaatooyin far badan bay keenan waxyaabo ayaa jira khilaafaad ka horiya waxyaabo jira si weyn u horin kara oo kor u sii qaadi karaya bal waxyaabaha sidaa qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka iyo khilaafaadka dadka dhexmaraya ay horiyaan maxaa ka mid ah
ama wuxuu noqon karaa mid arrimo bulsho ku yimid oo aqoontii ba yaraatay hormar la'aan ba jirto meesha uu khilaafku xakeynayo inay dadka hormar haysanin dhalinyaradii shaqo ma haystaan hadii shaqo la'aan ay dhacdo oo hormar la'aan dhaca oo nolosha xumaato khilaafku iska imaanayaa oo waxa dhacaya dibnaadamku markasta oo jahligana uu bato shaqo la'aantu ay badato nolosha ay xumaato biyihii oo la isku qabto oo waad aragtay dalkeena iska biyo la'aan ba jirto oo goobaha biyaha laga cabo lagu loolamo dagaalo ay ka dhacaan hadii ay jiraan xukuumad ballaaran oo awood leh dowlad la'aan hadii jirto dowladdu markaa waxay xakamaysaa qofka xumaanta sameeynaa inay soo qabato inay la xisaabtanto inay nabad ay u sameeyso tubcad oo dadku kala baxaan sharciyagu inuu sareeyo oo xeerka iyo dhaqanka iyo dastuurka dalka u yaalo marka lagu ilaalin karaa amaanka guud ee bini'aadamka dalka ku nool oo dhan marka hadii aanay jirin awood xoogan oo ku baahsan dalka oo dhan gacanta ugu jirto marka faru ka baxay waxa kale oo keenay karayo hubkan fudud oo bato dadka hubka gacanta u gala sideeda bini'aadamku
de khilaafaadku soo jireen oo dhaqankii hore ee Soomaalida qayb ay ka ahaayeen bal marka laga hadlayo dadkii hore ee Soomaaliyeed qaabkii wax xalin jireen khilaafaadka iyo waxyaabaha salka ugu dhigi jireen maxay tahayna madama inuu barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaaynu ku jiro
Soomaalidii hore markaan fiirino waxaad moodaa nolosha maanta aan ku noolahay iyo noloshii hore ee Soomaalida aqoonta horta maanta ay ka badan tahay oo dadkii waxbay barteen markaad fiiriso laakiin gobnimada Soomaalida hore ay aniga gubsaneyd markaan fiiriyo maxay yaray Soomaalidu gobnimada xigi jirtay xeer baa jiray lagu kala baxo xaajada waxa loo kala qaadi jiray kugu bariday iyo kugu soo booday reer hebel iyo reer hebel dhaqan yaqaan bay dadku ahaayeen hadda laakiin intaad aragtay iyadoo dadkii ay sharciyiga garanayaan oo diintii la bartay haddana waxa way walaalaga ma soo guurin Soomaalidu hore waxay ilaalin jireen for example wada dhalashada oo kale deegan wadaaga oo kale ee gobnimada inaanu qofka dhibka maalinta u geysanayo waxa ka dambeyn doonta taariikh fara badan taariikh fool xun bal iska ilaalin jiray in dib la geysto tusaale ahaan dadka birmageedada lama dili jirin dumarka muxuu ahaa odayaasha dadka caanka ay wada ogeydo Soomaaliyeedu isdilayso oo waxaad ogeyd hadii aad aragto hadda gubo oo kala gabeeyay markay Soomaalida isdhaafsanay xilliga hadii lagu noqdo gabayaaga ugu caansanaaya Soomaalida min qabiilkooda deegaanka uu degan intii ka gooshaan bay qabiilka kale ay sahayeen bay dhaxtigi jireen wala soo dhaweyn jiray waxba looma sheegin jirin laana waxa loo arkay qofkan qof caan ah oo afayeen qabiil ah oo marka ku xad gudubkiisa wax badan ay ka dhalan karayaan marka xeer iyo dhaqan baa jiray isdilka hadii ehel la yahay isdilku abtinimada la isku tixgelin jiray sayidnimada la isku tixgelin jiray khilaafka reer hebel iyo reer hebel ka dhaxdhaca waxa loo oran jiray war reer hebel hadda kor khilaaf aan kana managa dhaxdhaca taariikhda dib loogu noqon jiray kadibna waxa laga baaraan degi jiray okay maxaa lagu xalliyay arinta hadii xaajadu noqon weydata oo igub noqoto arin cusub hadda ay noqoto xeer baa lagu kala jideysan jiray qowlkuna wuu shaqeyn jiray dadku ballanta iyo axdiga ayay tixgelin jireen raggii hore Soomaaliyeed laakiin maanta taas waxaad moodaa inay meesha ka sii baxaysa
maxaysan ugu dhigi jireen xallinta khilaafaadka markay geedka isugu yimaadaan markay doonayaan inay laba qof kala saaraan ama ay beel degmada taala oo hooskii iyo daaqii iyo biyihii iyo arrimaha dhaqanka kale
waxaan dhigi karnaa salka waxaa loo dhigi jiray laba shay waa mid in cadaaladda salka loo dhigo waxaan cadaalad in lagu maamulo waa midda koowaad in laga run sheego oo arintu ay run noqoto oo qofku waxaan uu leeyahay qowlkiisa iyo ficilka uu sameeyay inay israacsan yihiin oo Soomaalida tusaale ahaan Soomaali hordaan fiirino hadii dhibka laba beelood ama laba shakhsi uu dhibka dhaxdhaca meel fagaaro cad baa lagu kala bixi jiray ballantana waa la ilaalin jiray waa la isku ogaan jiray waxaa kaloo ahayd in la tixgelin waxa la yiraahdo waxa la eegi jiray reer hebel maanta waanu isku dhacnay berri meel miyaanu kala tegaynaa waa maya weyn wada joognaa soomaa marka xeer dhigashaa jiri jirta wax la yiraahdo waa la isku xeer dhigan jiray maanta adiga ficilka xunad geysato berri tacawaaqibta ka imaan doonto ayaa la ogaan jiray marka waxa lagu xalin jiray arinta geedka ayaa marka waxa jiri jiray geedka lagu guurtido ay isugu tagto guurtida ayaa laga dambeyn jiray gacanta waxay ugu jirtay go'aanada odayaasha iyo guurtida laakiin maanta odaygii wuxuu matalaa beelban matalaa ku magacaabay laakiin waxa ma matalaa cidba kama amar qaadato wad aragtay ee jaalanada nabad ba dhacayso laba beelood ba dagaalamay wal heshiinaya wal isku dhaaranaya ma waxaan laga soo qayb gelinaynin cidda arintaasi saameynta kule ee ka go'do salaahan ninka miiga jooga ninka dhalinyarada hubka siito waxa loo baahan yahay bulshada marka in lagu sameeyo si dhab ah in loo dhaxgalo waxa dhacaan waxna isla heshiisyadani waxa badjoojin ee heshiis ma aha heshiis rasmi ma dhaca inta badan Soomaalida qaabka aan arkay markaan eegay marka waaga hore laakiin waa laga dhabeyn jiray waxaan ig meel cad ba la saari jiray cidda dagaalka wado abanduulayaasha dagaalka odayaasha dhalinyarada dumarka waxaas oo dhan ba kaalin ku lahaa
ninka odayga ah ee geedka loo dirsado marka gartaasi la soo gooyay warbu soo celin jiray kadibna beesha soo war ku soo celin jiray wixii lagu yiri bal qaabka ka horow dadka ugu gudbin jiray oo kale ee go'aanka kaligii loo soo dhiibay inuu dadkiisa kula noqdo
ha Soomaalidu aaminaad ba jirtay oo ninkaasi la soo diray ee matalaya beesha afka beesha iyo qowlka beesha iyo go'aanka beesha ku hadli jiray kadibna markuu dib ugu noqdo wuu warramay jiray wareer hebel sidaas aanu isneeray anigana sidaas aan eedi marka maxaan xalaa go'aan laga wada baaraandagay oo laga qayb galiyay dhalinyarada laga qayb galiyay abanduulayaasha dagaalka laga qayb galiyay dagaalyahanada jooga laga qayb galiyay salaadinta kale laga qayb galiyay dhalinyarada laga qayb galiyay cid ka soo markaa isleeyahay saameyn bay yeelan kareysa ayaa jirki jiray
marka laga hadlay qaabka casriga ah ee loo xaliyo khilaafaadka iyo sidii hore ee loo xalin jiray xaqiiqo iskaga xidhan
een Cabdikariin oo waxay isaga xirmayaan hadda markii la fiiriyo qaabkan cusub ee loo xaliyo khilaafaadka ama cilmi ahaan loo daraasay jaamacadaha waxa jira wax la yiraahdo conflict dynamics the conflict dynamics ka waxa weeyo waxa la eegaya marka koowaad dhacdadani dhacayso yaa lug ku leh yaa qayb ka ah yee ka go'da arinta ayaa la fiirinaya oo waxa la yiraahdo conflict actors waxa kale oo la fiirinaya kooski sababti maxaa sababay arintani maxaa sababay madaaq ba sababay mabiya sababay ma dhul la isku haysta ma siyaasad ba qabaaysha halka degan sidee bay u degan yihiin marka waxa la raadin jiray xog aad u fara badan in la helo si arintii marka loo raadiyo marka waxa kale oo jir jiray oo hadda la sameeyaa oo cilmi ahaan loo sameeyaa in digniin hore digniintu marka afar qaybood ba ka koobnaan doon inay ka koobnaato loo baahan yahay marka hore waxa la sameeyaa wax la yiraahdo risk analysis oo waxa falanqeyn iyo faaqadeed lagu sameeyaa xog in la helo iyadoo xog lahaynin waxa la maxallin karaa xogta marka wararintan ya ku lug leh qolada kulli marka laba qaybood ba loo qaybin karaa dawlad iyo shacab loo qaybinaya dawladda lug mukuleeday shacabku lug mukuleeyay shacabkii haduu lug kuleeyay ama dawladda ay lug kuleedahay haddana wax cid ka baxsan oo kale oo lug kule ma jirtaa for example oo direct and indirect actors ba leeyahay qaybta shanaad buu noqon karaa waan u maleynaya ama waa dadka hubka ka ganacsada marka laba beelo dagaalamaan hubki business ba furmaya marka ganacsiga halka ka furmay marka iyaga laftooda qayb ka qaadan karaan ha gacan shanaad ba soo galays xogtaasi in la faafiyo halista ka iman karta la faafiyo laakiin lala wadaago cid ku haboon laamaha ku haboon ee arinta wax ka qaban karaya
barnaamijkii gabagabadiisii ee guntiisii baynu ku jiraa waxyaabo far badan baynu ku soo sheekeynay oo heerarka umarka khilaafaadku iyo waxyaabaha sababa iyo waxa horiya qaabka Soomaalidu hore ay u xalin jireen hadda waxaanu ka hadlaynaa tolooyinka aad soo jeedinaysaa
Cabdikariin oo marka koowaad horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hal laga baqayaan leeyahay geeri baa dambeyso qabri baa dambeeyo xisaab baa dambeyso maanta markaad geeriyooto reer hebel ma noqonay sida adiga iyo amulkaagi baa ku horyaalo conflict management in la sameeyo maanta hadda halkaas aan taaganay marka dhib baa dhacay deegaanka san ogahay in marka arintii la maareeyo kadibna loo soo gudbo xalinta khilaafaadka oo conflict resolution ka kadib in ay dhacdo wax la yiraahdo post conflict development ay jiraa in dadkan la hormar loo sameeyo hormarka maxaa kamida dhalinyarada isdilaysa maanta waad ogtahay inta ugu badan ee dagaalada horiso waa dhalinyarada aan aqoonta lahayn marka dhalinyarada in aqoon loo sameeyo inay helaan nolol fiican inay shaqo abuur helaan bini'aadanka hab fikirkiisa in wax laga bedelo oo halkii qofku uu qof colaadeed ahaa qof nabadeed in loo soo bedelo oo loo soo bedelo marka waxaan isleeyahay horta waxaan ugu baaqayaa walaalaha dagaalamay ee isdilayo waxa maanta meesha taalo waa kugu dhimay oo ka dhimay weeyaan war meel ma kala tagaysaan ee Soomaalidu waxay ku maamahdaan in dhintay kabihiisa ayaa ka runbay tirada Soomaalida qadadka dhintay Allah uu naxariisto ban loo taliya inta nool laana maanta hadii ninka nool loo talin waayo ninka dhintay uu ka daba tagayaa marka colaadna wiil baa ku dhinto ee wiil kuma dhashay marka waxaan ku baaqayaa dhamaan waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ad kasto oo arintaasii nabadaasi qayb ka noqon kareyso oo beelaha walaalaha ay kala badbaadin kareyso inay u diyaar garowdo xukuumadaha jiro muxuu ahaa inay qayb ka qaataan inay gaar ahaan bulshada reer Soomaali halkan aan joogna maanta inay dhalinyarada iyo odayaasha ay isku duubnaado oo dadkaasi la kala badbaadiyo beelaha ishayna waxaan ugu baaqayaa inay u dhaga nuglaadaan oo ay maqlaan baaqiyada bulshada Soomaaliyeed ay u soo direyso arintana waxaan leeyahay inaan la siyaasadeynin ee noqoto arin humanitarian oo lagu kala badbaadinayo dhiiga daadanaya dhalinyarada walaalaha isku dhimanayo marka hadii arintaa lagu dhaqmo waxa ayna kala hagi karaan waxaan u arkaa qisaaska aayad quraana ba ka hadashay noloshiina ku jirtay la yiri hadii qofku qof dilo in loo dilo ama cafiska dadkii marka ay go'aanku ka go'ay cafiyaan marka ani waxaan isleeyahay magtan iyo waxaan ku daba rafaadnay mar walba si daba dheeraanaya aanu taa ugu gudubno haa qisaasta lagu bedelaan la qisaasta lagu bedelo
dhigistayaal waxaan intaas inoo eeg barnaamijkiina sooyaalka dhaqanka jumaa waqti dubaadkan aan ku eegayne sida loo xaliyo khilaafaadka iyo waxyaabaha sababa iyo sida ragga hore ee Soomaaliyeed ay xalin jireen waxaan martiin ugu ahaa maxamed abdul qadir daawud istanza oo bartay cilmiga nabadda iyo khilaafaadka barnaamijka jaamacadda nugaal qaybta horumarinta bulshada iyo hoggaaminta dhamaantii intaanu barnaamijkaasi mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin ololo oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka inoogu soo diyaariyay laascaanood dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoola dayaaray jamaal axmed cusmaan.
aad baad umahadsan tahay jaamac kulan wanaagsan dhegeystayaal. shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kala gedisan ee dalalka qaarada yurub qaarkeed ay ciyaaraan dalkaas ingiriiska iyo FA Cup-ka koobka loo yaqaan ayaa kulan keliya ka dhacay. naadiga Manchester City waxay la leeshay Fulham waxaana kaga awoodroontay 2 gool iyo waxba. koobka dalareey ee dalka Spain naadiga Sporting Gijon ayaa la dhaleeshay Eibar waxaana ay kaga awoodroontay 2 gool iyo waxba. Celta Vigo iyo Sociedad oo dheelayna gool iyo gool ayay isla dhaafayeen. Villanovense iyo Sevillana Brejo gool la'aan ayay ku kala tageen halka Almeria iyo Villarreal-na ay 3-3 ku heshiiyeen. Cadiz iyo Espanyol 2 gool iyo gool naadiga Espanyol ayaa guuldaro kala kulantay naadiga Cadiz. naadiga Racing Santander iyo Real Betis-na gool iyo waxba naadiga Real Betis ayuu ku wadroonatay. maanta horyaalka dalkaasi Talyaaniga ayaa kulan ka dhici doonaa Napoli waxay la dhici doontaa Empoli. sidoo kale waxaa dhici doona oo la ciyaari doona kulmo ka tirsan horyaalada maalinta Brita waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee FC Bournemouth waxay la dhici doontaa Manchester United waa kulanka ugu soo horreeya berri dhici doona horyaalka dalkaas Ingiriiska. Cardiff waxay la dhici doontaa Leicester. Everton iyo Brighton and Hove Albion ayaa wada ballansan. Newcastle United waxay la ciyaari doontaa naadiga Watford. West Ham United iyo Burnley ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka Liverpool iyo Arsenal iyo kulanka ugu xiisaha badan ee berri dhici doona. Arsenal ayaa bartigelin doonta naadiga Liverpool oo ka mid ah naadiga hadda horyaalka hogaaminaysa. Wolverhampton Wanderers waxay la ciyaari doontaa naadiga Tottenham Hotspur. waxaa sidoo kale maalinta Brita dhici doona kulamada horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Inter waxay la dhili doontaa naadiga Genoa. Fiorentina waxay la dhili doontaa naadiga Roma. Juventus iyo Cagliari la ciyaari doonta Spain. naadiga Leganes ayaa la ciyaari doonta naadiga Atletico Madrid. Real Madrid oo tababare cusub oo hadda si kumeel gaara u leelinayo Santiago Solari ciyaaryahankii hore naadiga Real Madrid dhawaana kulankiisi ugu horreeyey koobka markaasi laga ciyaaro horyaalkaasi ee King Cup-ka ama Copa del Rey guushiisa ugu horreeya la gaaray ayaa doonaya in guushii ugu horreysa sidoo kale naadiga Real Madrid uu la gaaro horyaalka La Liga. marka laga hadlayo waxay la ciyaari doontaa Real Madrid, Real Valladolid, Valencia iyo waxaa dheeli doonaa Girona. naadiga Rayo Vallecano iyo Barcelona ayaa ballansan waana kulanka ugu dambeeya kulamada berri dhici doona horyaalka dalkaasi Spain. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkana barnaamijyadeena kale ee ciyaaraha soo socda ayaad ku maqli doontaan.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. haatanna waa dhankii heesaha.
Kulkaan il mugdi kudi ama angarshada bilani get today among darshana kundari ulkanil mo get today among darshana kundari karakshiduiri gobiwa garwa karakshiduiri gobiwa garwa
waad tahay codka macaan ee Cabdi Xasan Digey iyo heesta geeniga dhageystayaal waxay u dambeysay barnaamijkeena dhagada maanta ee v o a wada jir halkaan idin kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Jaamac Buule Jaamac tan iyo idaacaddeena galabnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Okay.